Καζέ.
С мен Клара Маринова. На линия и втория мой събеседник за днешния информационно-публицистичен ден, това е Таско Ерменков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и член на Комисията по енергетика. Добър ден, господин Ерменков.
Добър ден, госпожа Маринова. Добър ден на всички ваши слушатели. Да поизползвам случая да ви пожелая всичко най-хубаво през новата година. Здраве, щастие, успехи и най-вече повече разум.
Много важно е последното ви пожелание. Разум, към който призоваваме и вас. Хората, от които зависи нашия живот. Така че успехи на вас. Вие, ако сте успешни, благодаря. Нашия живот ще е по-добър. И направо към темите. Българина от Коле казва: нова година, нов късмет. Очаква поредните 12 месеца с надежда. Имаме ли основание да говорим за късмет през 2016?
Е, не, чак, ако разчитаме на късмета, по-добре да ходим да играем тото.
Така?
Или някои от тия вече новите игри на късмета представаха толкова много, че за всеки има някакъв интерес, който търси късмет. Според мен тази година ни е доста трудно, тежка и трябва да работиме здраво, за което ми напомни за един разговор с господин Велев на Асоциацията индустриалния капитал България. Преди нова година се видяхме, пожелахме от тази година, която идва, да бъде по-добра. Той така ме погледна и каза: господин Ерменко, знаете ли, де по-добре си пожелаваме да не бъде по-лоша.
Да, защото 2015 в световен план се отчита като една сравнително успешна година. И тогава пък да ви задам следващия много важен въпрос. Успяхме ли постиженията от 2015 да ги инвестираме в 2016?
За съжаление, не съм убеден, че сме успели да направим това нещо, и то се дължи преди всичко на факта, че като законотворци, като правителство, ние не успяхме да посрещнем надеждите на хората, с които беше избрано това правителство.
Да.
Мантрата реформи състояли се в ход и така нататък, вече започва да избледнява все повече и повече. Хората виждат, че под реформи се разбира наместване на държавната трапеза, под опозиционност на някои нови опозиционери в парламента се разбира опит да използвам държавни ресурси, участието във властта, за да си правя собствени инженерингови проекти в областта на политиката. И накрая сметката е плаща обикновения. Човек плаща в болниците, когато отиде на вече разделен на социално значимо и социално незначимо заболяване. Плаща е когато ще прати детето си на училище с намалено финансиране на общинските и държавни училища за сметка на частните такива. Плаща е с увеличеното време за пенсиониране и въведеното уж така наречено ранно пенсиониране, което на практика е по-късно от това, което Българската социалистическа партия предлагаше. Плаща е с липсата на сигурност.
Да.
Защото освен убийствата, които стават на знакови личности, на публични личности, на богати личности, нека да не забравяме и нещо, което е още по-страшно, убийствата на обикновени хора за парченце хляб, за 5 лева, за това, че някой е пресакал улицата неправилно, за това, че някой е използвал ситуацията, за да наложи собствения си линч като начин на правосъдие, а това говори вече за ерозия на държавността. Така че нещата не са никак розови, за съжаление, и затова ни трябва доста работа, и аз за това предложих и доста разум, пожелах по-точно на хората, за да може, когато следващия път тръгнем да избираме, да знаем какво избираме, а не да слушаме какво ни обещават, след което да плачеме с горчиви сълзи, че за пореден път обещанията са били химери. Нещо, което си тия 4,5% обещан ръст на икономиката за година.
Това исках да ви попитам. Вярвате ли на това обещание за 4,5% ръст, след като почти всички вътрешни и международни прогнозисти твърдят, че някъде около 2% ще бъде?
Аз съм по принцип привърженик, като на лява партия трябва да бъда идеалист, нали, да вярвам.
Да.
Не мога да бъда наивник.
Така
че 4,5% няма как да се получат, когато в държавата единственият начин на движение на икономиката, това е така наречените европрограми, които ни дават пари. И тези пари се използват преди всичко за закъпване на положение. А когато икономиката не работи, когато ти не си създал необходимия инвестиционен климат, когато в държавата има фирмите също са разделени на привилегировани и близки до властта и всички останали, които се мъчат под бремето на данъци, тежести и други рекети така управленчески, няма да. Как да говорим за икономика и ръст.
Впрочем, няма раздвижване на икономиката никъде по света до сега не се е получило в резултат на външни пари, при това ограничени външни пари.
Това няма как да стане. Те точно могат да бъдат само катализатор, те могат точно да бъдат един допълнителен елемент, но те не могат да бъдат основният двигател на икономиката.
А в България, представете ли си парадокса, ние разчитаме на парите от еврофондове и на парите от българските емигранти. Наскоро четах, че 150 души ежедневно напускат България. Това за мен е някакъв нонсенс. 150 души на ден. Ние ще си изнесем, населението си ще го изнесем извън държавата.
И става въпрос, че от тези 150 души, поне, айде да не казвам половината, но една трета са високо квалифицирани, граждани, които, в които държавата инвестирала в тяхното образование, надявайки се, че тази инвестиция тя ще бъде възвърната чрез дейността и труда на тези хора.
Точно така.
Но тези хора, аз не ги осъждам, че напускат държавата, не, когато нямаш перспективи, когато не виждаш нищо, което да ти се случи добро в държавата и когато в крайна сметка си решил, че твоето благополучие се гради днеска и трябва да го постигнеш, естествения начин е да емигрираш.
Да. Никой не съди хората. Аз констатирам фактите и търся обяснението. Към това състояние на напускане на квалифицирани кадри прибавям и демографската жестока криза, в която сме изпаднали, и си задавам въпроса. На какво ще разчитаме от тук нататък? Как ще спрем тези процеси? Как ще обърнем тенденцията, за да имаме раздвижване на икономиката и стабилизиране на обществото?
Това, което искам да подчертая дебело, и това е и в позицията на Българската социалистическа партия, на парламентарната ни група БСП Лява България, че ние трябва да и обръщаме внимание преди всичко върху това, че политиката, независимо дали ще бъде външна, дали ще бъде вътрешна, дали ще бъде в областта на икономиката, трябва да бъде насочена в защита на националния интерес.
Така.
И ще се опитам да аргументирам това и да обясня какво имам предвид.
Така.
Не може да твърдиш, че водиш политика защита на националния интерес и да поддържаш санкции срещу държавата, която е естественият твой пазар.
Да.
Тоест там, където можеш да реализираш продукция, а вие знаете, че без пазари няма как производство. Защото не можеш да произвеждаш нещо, ако не можеш да го продаваш. И ако ти продължаваш да вървиш в киловатъра на ястребите, които твърдят, че санкциите са тези, които ще решат международните проблеми, нищо хубаво не очаква твоята икономика. 300 милиона загуби в селското стопанство. Нереализирани проекти в областта на енергетиката. Ами, ако бяха влезли 3 милиарда в инвестиции в изграждането на Южен поток, без условията и без формалностите и без бюрократизма на Европейския съюз, ако бяхме инвестирали 7 милиарда за изграждането на АЕЦ Белене, 10 милиарда, това са парите, които можеха да влезат в България в рамките на 2 години, а не в един програмен период и под условие с нужда на финансиране. Ако ние бяхме успели да капитализираме тези проекти и да кажем, че част от задълженията, които имаме, ще ги изплащаме с наша продукция. Ако ние бяхме си възстановили производството на въоръжение и военната индустрия и бяхме оставили заводите, които работят, в това число за авиационния завод в Пловдив, да ремонтира нашите самолети и чужди самолети, а не да търсим къде да ремонтираме нашите двигатели. И хиляди други такива древни и не толкова древни примери показват, че в държавата има потенциал, ако някой реши да подхожда държавнически и да поставя национални интерес на първо място.
Да, да.
Но ако ние продължаваме да твърдиме за лоялност на съюзническите ни задължения и разбираме тази лоялност като слушам и изпълнявам, а не като поставяне на националните интереси на масата и обсъждането им и защитаването им, това число и в съюзническите взаимоотношения, резултата го виждаме на лице. Не само, че ни е лоша икономиката, а и хората вече започнаха да изпадат в един доста дълбок и според мен оправдан евроатлантически скептицизъм и да си задават въпроса какво правим там.
Днес, в контекста на това, което говорите, днес Народното събрание прие промени в Закона за въоръжените сили и отбраната, с което разрешаваме българското въздушно пространство да бъде охранявано и от други съюзнически сили.
Ами в общи линии разширихме обхвата на закона за обществените поръчки върху закона за отбраната.
Да.
Да, ето има една дума, можем вече да отдаваме националната несигурност на концесия.
Не е ли страшно това, което сте приели?
Страшно, разбирате. Това е в общи линии първа крачка към отказ вече фактически от национален суверенитет. Това е отказ от неприкосновеност от границите на границата на Република България. Аз разбирам, ако това нещо е в рамките на някаква тежка международна криза, в която са застрашени сигурност, национална, териториална цялост, и ти нямаш възможност там да се защитаваш. И тогава в такава остра криза, съвместно с съюзниците, да защитаваш съюзническите интереси, в това число и българските, може би би могло да има някакво оправдание. Но когато става въпрос за мирно време, когато става въпрос за една установка, в която няма откъде да те нападнат реално, а не говоря за имагинерните възможности,
да,
това е наистина предателство, национално, антиконституционно и още един път подклаждащо нездравия патриотизъм, бих казал ултранационализъм, който може да възникне на такава почва в България.
Я ми кажете, много ли ви честно, сигурно и аз съм наивник, ама ще носи ли някой отговорност някой ден за това, което приехте днес?
За съжаление, нека което приеха, защото...
Да, приеха.
Добре. Събрание приехме, но на нашата парламентарна група гласува против, така че
така?
Не може да чувстваме съучастници. За съжаление, темата отговорност в политиците в България е някакво темата табу. Вие виждате от 25 години в държавата какво се случва. Искам един пример да ми дадете на един политик, който е разпродал имущество, примерно Балкан...
Или авиокомпанията, да, Кремиковци.
Или завода в Пловдив за авиационна
техника,
което вече споменах.
И да е поел, понесъл
отговорност. Не, да е понесъл.
Да е понесъл.
Защото това е престъпление. Някой дали понесе отговорност за разрухата в селското стопанство, когато бяха взети решения за възвръщането на земята в реални граници и на животните от ТКЗ-тата на техните собственици, които живееха в момента в градовете и не се знаеше къде ще гледат кравите. Някой пари отговорност за това, че социални системи, изграждани с години, давани за пример в Европа като образователна, като здравеопазване, като социално подпомагане,
да,
бяха разрушени. Поели някой отговорност?
Много интересен разговор с вас. Не ни остана време да поговорим за предконгресните подготовки, но затова в следващата седмица, защото отиваме в рекламното време. Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден!
Всичко хубаво и на вас и на вашите слушатели.
Таско Ерменков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.